La pandemio causis multain perturboin sur la mercato, changion de generalai consum cutimoi, ancau se temas pri alkoholajoi. Do, quancam lau iui esploroi poloi drinkas malpli, sed multai preferas ciam pli multe costain drinkajoin. Dum la lasta iaro la exporto de viskio el Britio crescis je prescau 40%. La exporto valoro de viskio single malt notis prescau 32% crescon. Lau expertoi, la estontezo de viskio sur la pola mercato post la pandemio augurigas optimisme. Signifain crescoin eblas attendi aparte se temas pri luxai viskioi. Lau iui prognozoi, dum la plei proximai 5-6 jaroi, la valoro de tiuci segmento de la alkoholaĵa mercato en nia lando triobliĝos. Lau ii vovo sosoro, la consumado de whisky super premium en Pollando crescos ĝis circa 4% de la tuta viskio mercato. Tia estos en 2025 la Europa mes indico.